Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Ēdiens nav bezveidīga, bezkrāsēna masa, kuru lietojam tikai, lai nodrošinātu sev ar dzīvībai nepieciešamo. Ēdiens neapšaubām ir dzīves bauda un to izbaudīt palīdz ne tikai garšas kārpiņas, bet tekstūra, krāsa, aromāts, pasniegšanas veids un pat skaņa un sajūta, kad iekožamies tajā. Gastrofizika ir zinātne par garšu, tā to nodēvējuši pētnieki pasaulē, un šodien iepazīsim šo aizraujošo pētniecības nozari. Sīkāk. Bet pirms tam mēģināsim sagaršot vīnā riekstus, augļus un pat rudens lapas. Sparīgs, mīgs, slaids, stūrains, tīrasinīgs ar zemes vai zāles garšu. Tie ir tikai daži no vīna apzīmējumiem, ko lieto šī dzēriena pazinē, lai raksturotu vīna garšu. Mana kolēģa Zane Lāce kopā ar vīndzini Ronaldu Petersonu izzinās, kā un kāpēc šādos daļskanīgos nosaukumos devē vīnu.
Es jūs tagad lūgtu aprakstīt garšas, ko jūs sajūtat.
Viennozīmīgi, ja mēs runājam par aromātu, tad Itālijas intensīvu stilu, vispār Itālijas sarkanvīnu, vienmēr visi smējās, ka viņiem ir šis saldskābais efekts, tātad ķirsis čerešņa, tumša, silta čerešņa, ar izteiktu tādu ļoti tumīgu, bagātīgu plūmju vēl piesitienu. Nu, plus vēl šeit var runāt viennozīmīgi par upeņu lapām, ja mazliet tāds gurķu marinādes efekts viņam ir, kad ir dili, ir upeņu lapa, nu, savukārt garšā. Ļoti maigs, nav ass, priekš manis personīgi, ja, ar šo krītaino tanīnu, bet ļoti tumīgo ogu raksturu, kas viņam ir. Un šis atkal, protams, ir vīns, kurš ir jādzer klāt pie ēdiena. Ja, un ja mēs šeit paņemam kādu proteīniem bagātu ēdienu, šis tanīns, ko jūs jūtat, iespējams šis alkohols, viņš viss noguldinās un jūs to vairāk nejūtat. Un tiešām kāds labs, es smējos, vai nu kotletes gabals vai kāds steika gabals būs ļoti labi kopā tieši ar vīnu.
Vīnzinis vīnu uzņēmuma Noble Wine pārstāvs Ronalds Petersons ir ielējis glāzē Toskānas reģionā darinātu Merlot vīnu, un es mēģinu sagaršot visu viņa nosaukto garšu buķeti. Aromāts man šķiet daudz bagātāks par šī dzēriena garšu. Vīna pazinēja pasaulē vārdi skan kā dzēja – noturīgs, zīdains, samtains, nervos, tīrskanīgs, ugunīgs, taukains. Vīns var būt šarmants, sparīgs, kalsns, krēmīgs, ar zāles vai dzelzs garšu. Kopā ar Ronaldu turpina malkot Merlot vīnu un izprast, kur un kā rodas šī dzēriena apzīmējumi.
Ja mēs runājam par aromātiem, par pirmajām kaujām sajūtām, tad arī jāatcerās to, ka aromāti ir atmiņas. Aromāti ir jūsu atmiņas, un viņas, ja jūs netrenēsiet, ja jūs nemēģināsiet viņas ielikt savos plauktiņos, kas ir jūsu, kā lai saka, grāmatu plauktā, tad, diemžēl, viņas nekādā veidā arī nevarēs attīstīt. Un es vienmēr skolniekiem arī tur pieminu to lietu, kad jūs pēdējo reizi nevis nopirkāt kastīti aveņu un vienkārši norijāt, bet kad jūs pēdējo reizi viņu pasmaržojāt. Ja? Nu, mēs ļoti reti attīstam šo savu jau maņu aromātus, viņu vairāk uztram kā tādu pašsaprotamu lietu, kuru īstenmēr netrenējam.
Man uzreiz ir asociācija ar siltu vasaras dienu, ar nogatavošām upenēm, bet paņemot mutē malciņu, pirmais, kas ir, es tagad kā smalki vīna pazinies, teikt, ļoti daudz tanīnu, miecvielu ir. Aromāts bija daudzkārt spēcīgāks nekā tā garša, ko es sajutu mutē ar savām garšas kārpiņām.
Nu, redzat, šī ir Toskāna, šī ir Itālija, un šis arī ir vīns, kurš tiek darīts ar domu jau sākotnēji, būt ļoti intensīvam, būt ļoti spēcīgam vīnam. Un parasti šādi vīni, cevišķi jaunībā, neteikšu, ka viņi paši baudāmākie. Dēļ kā? Tieši dēļ tā, kad ir šis sausums pēcgaršā. Ko? Šajā gadījumā dod ļoti daudz franču ozolkoks, kas šeit tiek izmantots. Jauns franču ozolkoks un šī tekstūra, ko jūs sausā jūtat, šie tanīni, principā tas viss ir ozolkoka mutes devums, ja, šim vīnam. Šis ir tāds tiešām pasaules, pēdējā laika globalizācijas tāds stils. Tātad jābūt ļoti intensīvam, jābūt, es viņu saucu par, es laikam rupju tā teikt, par kečupu, tātad kaut kam ļoti garšīgam, intensīvam un bagātam.
Kāpēc vīnziņa vai žurnālisti raksta, ka vīnā ir izteikts kadiķogu, kazeņu, skābo ķiršu aromāts vai delikāta rūkto mandeļnots, to jautāju Ronaldam, un viņam ir savs viedoklis par šādiem daiskanīgiem apzīmējumiem.
Es viņus tur nosaucu varbūt vairāk par tādiem žurnālistiskiem terminiem attiecībā uz vīnu. Ir kaut kādā ziņā profesionālā valoda, kurā tur tiek skolā mācīts un tā tālāk. Tā ir mazliet tāda konkrētāka, bet kas parastam, teiksim, patērētājiem nav īpaši uztverama. Ja? Nu, ja es pateikšu, tur vīns ir augstu skābumu, nu, katrs pirmkārt viņu uztver savādāk, ja? Ja nav mācījies par to, un var rasties domstarpības. Līdz ar to tāpēc tiek izmantot šie, nu, piemēram, slaids vai kraukšķīgs vai tur, nezinu, miltains, un tad tiek izmantot dažādi šie, kā lai saka, tā varētu teikt, epiteti, lai, teiksim, parastiem patērētājiem būtu mazliet vienkāršāk vismaz saprast to domu, ko šis vīns sniedz. Nu, šajā gadījumā šis varētu būt ar krītainu, piemēram, garša. Ja? Tātad, ja mēs runājam par šiem sausajiem tanīniem, tad šāds krītainums, kaut kāds tāds putekļainums vai miltainums viņam piemīt.
Ļoti viegli. Tikko jūs man tā pasakāt priekšā, es uzreiz sajūtu, es atceros skolu, tāfelu un krītu, un es šo krīta garšu sajūtu mutē, bet tas ir vienkārši tikai tāpēc, ja jūs pateikt kaut ko, ka tas garšo pēc ādas siksnām vai tur ir izteikts smellens, es teiktu, jā, ziniet, tiešām sajūtu.
Tā jau vienmēr, jebkurā gadījumā ir vajadzīgs cilvēks, kurš, nu, pasaka kaut ko priekšā, jūs jau paši arī neiemācījāties lasīt vai skaitīt, jums bija kāds, kurš to pasaka vai pamāca, kā to darīt. Un ja jūs to trenētu un mēģinātu tiešām koncentrēties, paņemt šo vīnu glāzi blakus un pamēģināt priekš sevis aprakstīt šo vīnu, jā, es domāju, ka jūs lēnā garā varētu izspiest no sevis tā, laikam, varētu teikt kaut kādas apzīmējumus, ar kuriem aprakstīt šo vīnu, bet, protams, ir vajadzīgs kāds, kurš noteikti pasaka priekšā kādu grāmatu vai lektors vai skolotājs vai kāds vīnu pazinājs.
Cik ļoti tad te vispār var būt pareizs atbildes? Jūs arī mācāt par vīnu, un cilvēki nāk pie jums, un jūs stāstāt par tām garšām un smaržām. Ja, piemēram, pieci cilvēki sēdēs un nogaršos šo vīnu, un viens teiks, es sajūtu kadiķi, otrs sajūtīs plūmes, un trešais sāks runāt kaut ko par vecmāmiņu, kur tur ir vārījusi ķīseli no dārzogā.
Jā, jā, tā, tas ir diezgan bieži. Bet jāatzīst to, ka, ja iedod pamatlīnijas, jā, tā tad sarkanvīns, viņš var būt sarkanās ogas, viņš var būt tumšās ogas. Tātad, ja mēs ejam sākumus, varam vismaz aromātos sajust sarkanās vai tumšās, mēs jau ejam kaut kādā virzienā. Un tas jau ir virziens, kurš tomēr visiem cilvēkiem ir globāli saprotams. Ja? Ja mēs sākam runāt par vecmām, tur kambariem un tā tālāk, tas jau ir jūsu atkal atgriežoties pie atmiņām, tās ir jūsu atmiņas no bērnības, ne visiem viņiem ir vienādas, un aromāts ir ļoti subjektīvs faktors, izņemot šīs galvenās nianses, tātad sarkanās, tumšās ogas, iespējams kādi zemes meža aromāti, kas arī diezgan vienkārši atpazīstami. Ir pasaulē, protams, ir daudzi slaveni žurnālisti, un katrs no šiem žurnālistiem izceļās savējo, teiksim, valodas bagātīgumu. Un tas, ko personīgi, piemēram, es esmu iespējams vairāk lasījis, es esmu pārņēmis no šī žurnālista vai rakstnieka šos epitetus. Nu, kā lai saka, ir kāds, kurš tev atkal iedod vadlīnijas, un tu viņām varbūt apzināt vai neapzināt, bet tu sāc viņām sekot. Nu, šajā gadījumā man personīgi tur viena no mīļākajiem ekspertiem ir Janis Robinson, ir tā ir angļu dāma. Līdz to es vairāk mēģinu, teiksim, izmantot viņas, nevis mēģinu, bet laikam neapzināti izmantoju varbūt viņas mākslinieckās izteiksmes līdzekļus, tā es laikam teikt.
Jūs varat nosaukt kādu piemēru, kas jums ir īpaši iecienīts, un paskaidrot, kā tad tas garšo?
Es teikšu tā, ka man garšu ziņā runājot par tanīniem, man patīk viņus iedalīt dažādās grupās. Tā tad ir čefīra tanīns, tā tad melnās tējas, tad stingrs tanīns, tad ir, nezinu, uzauga laukos bija putekļains ceļš, tā ka mašīna pabrauc garām, un tad gaiss ir tāds putekļains. Ja? Tas arī ir sava veida, tur tanīns. Krītainā tāfela, ko jūs pieminējāt, ja? Man mūžīgi būs prātā šis krītūdens, kas tur stāv pie tāfels, un es viņu, nu, pat sajūtu, nu, vīnos, ja. Tā kā man parasti šie savēji epiteti, ko es izmantoju, tieši vairāk saistīti ar šo tanīnu aprakstīšanu, jo miecvielu aprakstīšanu. Nu, tur, teiksim, melnā tēja, krīts, un šis putekļainums vai miltainums ir tas, kā man patīk parasti aprakstīt tieši tanīnus vīnam.
Kas ir tie vienkāršākie apzīmējumi cilvēkam, kurš sāk interesēties par vīnu, vai arī viņam glāzē ir ieliets kāds sarkan vai baltvīns?
Priekš baltvīnu man vienmēr bijuši, es vienmēr nodalu citrus augļus, kauliņa augļus un ābolus. Tātad visdrīzāk, ja mums ir trīs nolikt dažādi baltvīni, katrs no viņiem ies savā virzienā, plus vēl varētu būt arī kāds tropiskais auglis. Tad attīstam, ja mēs jūtam vairāk saldens notus, runājam vairāk par tropiskajiem augļiem vai gataviem āboliem vai gataviem persikiem, aprikozēm. Ja, ja mēs runājam par sarkanu vīniem, ļoti vienkārši, man liekas, ir sarkanās ogas, ir tumšās ogas, mūs visiem iecevišķi Latvijā ļoti labi zināmas, un ar to arī mēs sākam, mēģinam nodefinēt tos ogu aromātus, kurus mēs vīnā jūtam. Kas attiecināms uz garšu, vienmēr tas ir jāmēģina noteikt skābums, vai jums viņš patīk skābāk stila vīnu vai nē. Kāda ir koncentrācija, tad cik mēs daudz jūtam šos garšas nianses, ogas un vispārējā, nu, kas vēl, nu, vai patīk vai nepatīk tanīns, tātad vai patīk savelku mazliet vai atkal tieši pretēji. Klienti ir dažādi, patērētāji palec arī ir dažādas, līdz to vienam patīk, otram ne.
Lai izjustu vīna garšu, tas ir jādzer lēnām un nelieliem malkiem, un kā min Ronalds, būtiska ir vīna pēcgarša.
Ir ļoti svarīgs faktors tieši šī aromātiskā pēcgarša. Tātad to pašu auglu, ko jūs iespējams sajūtat aromātā vai pirmajā malka pieskārienā uz jūsu mēls, šiem aromātiem sekundžu ziņā viņiem ir nu, jāpaliek ilgus palec, tātad 8, 10 vai vairāk sekundes. Tas vien norāda uz to, ka vīns ir kvalitatīvi uztaisīts. Ko nozīmē kvalitīvi no koncentrētām vīnogām? Viņas nebūs ūdeņainas un tāpat kā saimniecēm skaita pārplēšu pīrāgus pusēm un skaita, cik gaļas gabaliņi ir iekšā, ja? Tāpat arī šī pēcgarša ir rādītājs, cik tad ražotājs ir ielicis daudz koncentrāciju šajā vīno gaudzēšanas procesā un pēc tam pašā vīnā. Tev var vīns patikt, var vīns nepatikt, bet kā kvalitātes rādītājs, gara pēcgarša būs vienmēr.
Par vīna garšas niansēm stāstīja uzņēmumu Noble Wine vīndzinis Ronalds Petersons, bet turpinājumā pievēršamies gastrofizikai. Kāpēc čipsiem ir jābūt kraukšķīgiem, bet svaigai baltmaizē mīkstai? Kāpēc skaņa, kad atskrovē atspirdzinošu dzērienu pudeli, liek mutē sariesties iekalām un pēc kā garšotu zaļa apelsīnu sulu? Zinātni par ēdienu un garšas uztveri ir sarežģīti un aizraujoši, un to tad arī šodien sīkāk iepazīsim ar mūsu studijas viesiem. Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Čilters šodien pie mums ciemos. Labdien! Tāpat arī inženieris un gelato bliss saldējumu radītājs Kārlis Agris Gross, sveicināti!
Labdien!
Un Kārlim līdz ir arī dēls Aleksandrs, uz kuriem es saprotu. Sveiki, Aleksandri, par Sveiki. Garšu un garšas īpašībām un garšu fiziku arī būs ko teikt. Vai patiesi, sākšu pirms ar jautājumu, ir tāda gastrofizika atsevišķa nozare zinātne par garšu, jo tā var teikt, ka esmu tad arī pēta, kā mēs uztveram garšu, kā mainās garša, garšas īpašības atkarībā no tā, kādas ir tās pašas vielas īpašības, cik tālu jūs šajā lauciņā esat tikuši?
Nu, varbūt, ja tas jēdziens izskanēja pāris piezīmes, nu, gastrofizika, cik man zināms, ir Charles Spence, Oxfordas pētnieku, un arī man kolēģis, arī savulaik bijis Rīgā šeit pie mums, izgudrojums, un protams, ka tāda nozara atsevišķi nav, bet ir cita lieta, ka nu, tad pētīt, kā garša, mūsos, teiksim, modificējās vai transformējās, izmantojot dažādās mūsu maņas, ne tikai tās, kas ir uz mēles, bet redzi, dzirdi, nu, tas piemērs par kraukšķošiem čipšiem. Smāržu, tas, protams, ir, tā ir, tas, vēl teikt, gastrofizikas Čārlza Spence vārdiem izsakoties uzmanības centrā. Kāpēc mums glīti izveidots, pasniegts ēdiens ir labāk tīkams nekā tieši tas pats, kas ir salikts vienkārši kā, nu, pagadās uz šķīvi, piemēram.
Ja tās pašas sastāvdaļas tikai kopā sajauks, vairs negaršos, tā kā tās garšo atsevišķi. Tas ir interesanti, ka bērniem esot tā, ka viņi ēd, tad, ja tas viss ir sajauks kopā, bet atsevišķi to pašu viņi ēd. Es nezinu, cik daudz pētījumu par to.
Jā, ir pētījums, viens konkrēts šausmīgs, smieklīgs pētījums par to, ka ja cilvēkiem liek nu, baudīt pēc skandinas, ka kaut kādas glāzinas principiem izveidot ēdienu salātus, tad viņi gatavi ne tikai vairāk maksāt, viņi arī subjektīvi uztver kā garšīgāk to ēdienu, nekā tad ir tas tie vienkārši salāti, tie paši pēc būtības, tie paši salāti, bet salikt vienkārši.
Citādāk uz šķīviem.
Citādāk uz šķīviem, jā.
Kārlim ir kas piebilstams par gastrofiziku vai kādu citu nozaru, kas te sajaucas kopā ar šiem pētījumiem?
Par gastrofiziku. Nu, kad mēs gatavojam tad ēdienas itāļu saldējumu, ko tuvāk sauc par gelato, tad mēs ļoti nodrošinām to, ka tā krāsa atbilst patiesībai, un mēs jūtam to, ka cilvēki ļoti jūt to. Jā, un ka viņi redz to dzīvo krāsu, kas atbilst arī oriģinālai ogai vai auglim, tad uzreiz notiek tāda savienošana neiro pasaulē, ka jā, jā, tas ir pazīstams, jā, mēs zinām, ko mēs varam sagaidīt, tā kā šī sagatavotība uz to ēšanas baudījumu, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, lai tas būtu.
Šajā gadījumā par to krāsu jau sākām runāt, tas nozīmē, nu, bet dažkārt ir tādas ogas vai, es nezinu, kādi citi produkti, kurus vienkārši saliekot kopā un tur samaisot vēl kaut ko kopā. Nu, tā krāsa kļūst, pieņemsim, gaišāka vai citādāka nedaudz. Un tā ir tiesa, ka mums arī pārtikas rūpniecībā tāpēc speciāli pieliek krāsvielu, kuras vienīgā funkcija mums vienkārši ir atgādināt par to, ka, piemēram, tas tur ir sarkans, jo tur ir bijušas zemenes vai kā citādi. Cik daudz jums par to ir zināms, kad vienkārši tāda funkcija, lai mums atgādinātu, ka mēs ēdam zemenes, lai gan garšot varbūt tāpat pēc zemenēm.
Tas ir diezgan interesanti, jo bija viens pētījums, kur cilvēkiem iedeva limonādi, ķiršu garšā limonāde, un tā bija nokrāsota zaļa. Un, kad cilvēki to dzēra, viņi domāja, ka tā bija laimgašā, tā kā krāsa spēlē ļoti lielu lomu. Bija arī viens cits eksperiments, kur tika secināts, ka pareizi nokrāsot dzērienu, ja teiksim, sarkanā krāsā, to var uztaisīt par 10% saldāku, pat nepievienojot nevienu gramu cukuru. Jo mums dabīgi ir dažādas asociācijas, teiksim, dabā, teiksim, gatavi augļi, parasti sarkani, oranži, teiksim. Sarkans ābols pats būs saldāks nekā zaļš ābols. Tāpēc mums ir nu, kaut kā iestrādāts tās asociācijas.
Jā, pieņemsim par āboliem runāt. Es iedomājos, ka ābolu, nu labi, mēs sākām par saldējiem runāt, jebkuru citu pārtikas produktu paņemt. Mums ir ļoti daudz izplatīt ar ābolu garšu kaut kas. Kādā reālā krāsā būtu jābūt, ja tur būtu tikai ābolu bez nekādām krāsvielām? Patiesībā, liekas, nu samalti ābolu parasti pārvērš tādu rūzgan brūni, ne? Ja viņi pastāv ilgāk gaisā.
Ja, patiesi, jā. Tad, lai palīdzētu ēdājam, tad jānoliek to ābolu blakus.
Jā, nu, zaļā un zaļā krāsā noteikti nebūs, kas mums asociētos, kas parasti ir ar ābolu garšu, nu, pavisam noteikti citā krāsā.
Bet par tām krāsām runājot, vispār jau mēs pat nevaram īsti labi identificēt, kas tas pa dzērienu ir, ja mums tā krāsa tiek, nu, teiksim, apzināti traucēta vai, piemēram, nu, iespējams taču uztaisīt apelsīnu sulu pilnīgi bez jebkādas krāsas. Vienkārši mēs teiksim tā, nu, kas tas ir, pēc kā viņš garšo. Ir arī bijuši pētījumi, kur tas atpazīšanas, nu, tas identifikācijas process ir ļoti vājš. Tas nozīmē, ka krāsa faktiski dzēriena, ne tikai dzēriena baudījumā, bet dzēriena vai ēdiena atpazīšanā ir diezgan tāda kritiska komponenta.
Tā ir tā, ko mēs esam laikam iemācījušies, ka tas tā ir, jo man nāk prātā laikam viens cits pētījums arī piesaukt apelsīnu sulu, kur tā tika nokrāsota violetā vai rozā krāsā, un cilvēki vairs nesaprata, kas tā ir par garšu, kur liktos, nu kā nesaprot apelsīnu garšu, tā jau liekas, nu to nevar sajaukt ar ko tik vienkārši. Līdz ar to nepazīt apelsīnu garšu tikai tāpēc, ka sula ir violetā krāsā, tas liek domāt, ka tiešām mūsu krāsu uztverē ir ļoti liela nozīme. Bet tad nozīmē, ka mēs esam kaut kad bērnībā iemācīti, kā garšo konkrētais ēdiens un kas tas ir.
Nu, kaut kādā mērā noteikti, nu, kaut kādā mērā arī tā mūsu socializācijas gaita, nu, kas ir tipiskie ēdieni, kas ir veiklā nopērkam arī ietekmē, bet, piemēram, viens interesants arī pētījums bija par to, ka mēs ēdienu garšas tipiski saistām ar noteiktām formām, un tas labākais piemērs bija, ka tipiski apaļīgas formas, es mēs sasaucas arī, ko Aleksandrs teicās, apaļīgās formas mums ir tendence saistīt ar saldu. Savukārt kantainās, nu tās angulārās, kur ir kaut kāda lausta veņķi, mums ir tendence saistīt ar sāļu un skābu. Un var jau būt, ka tā ir tāda tīri, nu, Eiropas cilvēka, tādas, teiksim, nutalizētas sabiedrības.
Bet ar ko tas varētu būt skaidrojums?
Jā, bet tas interesēs, tas, ka tas pētījums tika arī atkārtots arī Dienvidamerikā, kur tomēr citas ēšanas nu, paradumu, un tu konstēji, ka nu, tas pats darbojās, ka patiesību sakot, tas nevarētu būt gluži, nu, iemācīt socializācijas gaitā. Nu, mēs vienkārši ēdam daudz saldas lietas, un, nu, tipiski viņas ir apaļās visādās kārbās, jā, bet tas tā tad tie, nu, dažādi modalitāši šajā gadījumā formas, redzes un garšas saistījumi, viņi šķiet diezgan universāli, bet, pēc jau sakot, šis ir viens jautājums, kas nav nemaz tik ļoti labi izpētīts. Mēs apmēram zinām, kas notiek ar mūsu maņām, ja viņas noslēdzās kopā, ko viņas patiesībā sakot tik brīdi dara. Bet tā detaļas jau ir vēl pētāms, un man liekas, tā ir tā nākotnes arī uztveres pētniecība, ka mēs ne tikai pētām redzi vai garšu vai, vai teiksim, tausti, bet mēs viņas visu šīs maņas sašķiem kopā. Tas ir normāli.
Vienkārši pētām garšu, jā, spēks, jā, jo tur jau tas viss ir kopā.
Vienkārši jau nav iespējams pētīt garšu. Jā. Nu tās
atklāts. Vispār ļoti interesanti, jo latviešu valdā nav tādu vārdu, bet angļu valdā ir taste un ir flavor. Un latviešu valdā nav tā atšķirība, jo taste angļu valdā nozīmē tikai būtībā sāļš, salts, rūgts un umami.
Ir taukains tā, laikam, varot teikt.
Umami, umami it kā tāda sāļu ēdiena, tāda pildoša garša, kas piemīt sojas mērcei, tomātiem, parmezānam, un, nu, dažādiem fermentātiem produktiem. Šo garšu iegūst no aminoskābēm, man liekas, vai neiznekļūdos no proteīniem, obaltumvielām. Flavor apzīmē faktiski daudz vairāk tikai to visu pilno pieredzi, jo tas, ko mēs tikai sajūtam mutē, nav tikai tas, kas mums notiek uz garšu kārpiņām, tās ir arī atmiņas, tas ir tas, ko mēs redzam, tā ir pat temperatūristībā, tas ir viss, kas mums notiek apkārt, skaņa, tausta, redzi, dzirda, tur ir tik daudz, kas iesaistīts tiešām.
Nu, jā, es varbūt vienu lietu uzreiz, Aleksandrs sakrā uzreiz piebildīšu. Nu, Latvijā mēs dažkārt uztvers pētniecībā mēdzam nošķirt tos garšas, garšas sajūtu, kas ir, patiesībā sakot, tie receptori uz mēles un garšas uztvere, vai, teiksim, nu, garšas tas uztvers rezultāts vēl labāk. Un tas ir tas, ko nāk gan mūsu redze, gan arī tās mūsu pieredzes, arī kā minēja arī tā viss konteksts, fons, un patiesībā jau mēs, kas ir svarīgs, ir tas, kas ir tas garšas uztveres rezultāts, vai, nu, garšas uztver, jo tas, kas ir uz garšas kāpņām.
Bet, liekas, tas ir tik individuāls un tik grūti nomērams, par ko droši vien atsevišķi arī vēl parunāsim, kā to izpētīt. Kārlim bija kas piebilstams.
Jā, tas paldies, Jurģi, par to komentāru. Sandra arī prasīja par eļu, par taukiem, un es domāju, tagad ir vērts atkāpties, mazliet apskatīties atkal. Tagad mums ir receptori uz mēles mutē, jā, tā tad var manīt sāli, saldumu, rūgtumu un skābumu, jā, bet tad var mutē tagad pienākuši cits izjūts, un tas ir, var izjust taukus, jā, kā Sandra minējis. Tīr tauka sajūta cilvēkam nav laba, bet kad ir mazās koncentrācijās, tā ir ļoti tīkama.
Tad mums īstenībā mazās koncentrācijas visiem garšo, ja kaut kas nu, taukais, lai kā liktos, ka negaršo.
Bet tad ne tikai ir tā tauka izjūta, ir arī tas umami, ko Aleksandrs ir minējis, un tad ir arī tā garšas izjūta, un šeit sākās pavisam citu pasauli. Jā, un darbdienās nodarbojoties kā materiāla zinātnieks, es to varu ļoti labi saprast, jo tā garša izjūta, tas ir tas kraukšķīgums, jā, tas ir tas, cik viegli kaut kas slīd pārpamēli, jā, un ja tā sajūta ir pareiz mutē, tad ir fenomenāli.
Bet kāpēc mums viņas par to kraukšķīgumu runāt? Arī cits pētījums par tiem pašiem, nu, pirmais nāk prātā čipsi, kāpēc tā paciņa ir uztaisīta arī tāda, lai paņemot rokās, jau viņa būtu tāda, nu, tāda gandrīz kraukšķīga, kā saka, un tajā brīdī, ja mēs ēdam tos čipsus un tie kraukšķi mums tie garšo, mums pat tāda kā atkarība, ka tos vajag vēl, un ka pamēģināt tie čipsi jau vairs nav kraukšķīgi un neveido to sajūtu. Cilvēkiem vairs negaršoja tie paši čipsi, tas pats sāļums, tas pats garšas un visu pārējo komplekts. Tā ir kraukšķīgumā ir kaut kas noslēpumains, vai pētniekiem ir sajūta, kas tas varētu būt? Kāpēc mums ir tik būtiski, lai kraukšķētu, un līdz ar to arī tās iepakojums tiek veidotas tā, lai mēs gribētu pirkt to kraukšķīgo?
Nu, droši vien, ka tas ir tāds, es domāju, čipšu gadījumā tāds mārketinga, nu, vai tiek piegājums. Es domāju, ka tā kā dziļāks apsvērums ir.
Nē, nu, mārketings viņi zina, ka cilvēkiem tas kraukšķīgais patiks, un tad ir jautājums, jā, kas mūsos liek teikt, ka tā kraukšķīgā ēdiena puse mums garšo, bet tikko kā tas pats ēdiens ir nekraukšķīgs. Cilvēki jau saka, maniem negaršo, viņam vairs nevajag to.
It kā, nu, tur dažādi minējumi, bet it kā dabā. Mēs asociējam kraukšķīgu ēdienu ar tādu svaigāku ēdienu. Bet tas viens minēts, jo par to pašu kraukšķi interesanti bija viens pētījums, tas pats Čārlza Spensa, kur divām grupām, nu, devēst čipšus. Un vienai grupai spēlēja austiņās to pašu, nu, to kraukšanāšanas skaņu, to kraukši. Un no tā grupai nespēlēja neko. Un viņi atklāja, ka viņi to pašu čipsi tikai ar skaņas palīdzību var uztaisīt vienai grupai 15% kraukšīgāku un svaigāku. Tā vismaz likās
tad tikai ar dzirdi, cilvēki
jā, tikai
klausoties.
Dzirdi, tikai ar dzirdi.
Nu, tā jau var arī vēl citas maņas mazliet, nu, kā to saka, uzlabot pēdiņās, piemēram, ja sāla dzērienu ielai apaļīgas formas, nu, traukā, pudulē, tad viņš, viņam ir tendence būt nedaudz sādākam nekā, ja viņš ir kantainā traukā.
Šeit arī vietā visas tās vīna glāzes un dažādo formu izmantojums proti, ka sarkanvīnam, baltvīnam mēs dzeram dažādās glāzēs vīnu un mainās reāli tā garša vai tā ir mūsu sajūta par to garšu, kas mainās?
Nu, viens no tiem nežēlīgiem eksperimentiem ir tāds, ka tātad ne tikai nu, smaržu, bet arī, teiksim, tur, kur aizdegunē, tie arī ir smaržas daži receptori, viņi arī tiek noslēgti, kas patiesībā ir diezgan piņķirīgs process un, protams, redze, acis tiek aizsietas un vīna ekspertiem liek testēt vīnu. Un sarkanvīnu, baltvīnu, tas joks tāds, ka ļoti daudz jau vispār pat nevarēja atšķirt, kurš ir kurš. Tas ir, nu, runa par, tiešām par vīna ekspertiem, jā. Tad, ja nav smarža un redze, tad tā garša sajūta uz mējās receptoriem, viņa faktiski nepietiekama, lai, nu, kritiski izšķirt to.
Bet tas liek domāt, ka tiem vīna ekspertiem tad, piemēram, ir perfekta oža, vai viņi spēja tiešām sasmaržot dažādas nianses, viņi reāli spēja sagaršot līdz ar to tās nianses, vai tur ir viņu iztēle par šo garšu?
Nē, es vienkārši domāju, ka mūsu, nu, tās garšas uztveras rezultāts, viņš jau vienmēr iesaista dažādas maņas, teiksim, tā jau nav tikai mēle, tā ir mūsu visu tā sensorā pieredze, ko mēs liekam lietā, tad, kad mēs baudam un nosakam, ar ko viņi atšķirās, teiksim, no citas garšas.
Es domāju, ka viņa degustētāji iemācās atpazīt tās garšas, tāpat tās kā tie šokolādes degustētāji. Ja, es domāju, ka izgaršojot ēdienu, izgaršojot dzērienu reiz pēc reizes, viņi iemācās atšķirības. Ja, un tad runājot ar citiem, kuriem ir tā smalkā spēja atšķirt tās garšas, tā viņi var attīstīt savu leksikonu, tā viņi var atšķirt to garšu izjūtu. Bet jāpras, vai mēs, kā bērni, saņēmām kaut kādu mācību, kā izgaršot ēdienu? Nē, tas ir viens virziens, kurā mēs neesam nekādu informāciju saņēmuši. Līdz ar to mēs neesam ļoti attīstījuši šīs atpazīšanas.
Tad bērnībā patiesībā būtu jāiemāca iespējami daudz garšu, nezinu, izjūtas bērnam, piemēram. Tas veicina to, ka mēs vienkārši dzīves laikā spētu vairāk sagaršot? Vai mums vienkārši attīstītos sajūta, nu mēs ēdam tur kvalitatīvāk vai mazāk kvalitatīvāk, mums būt prasīgāk pret to, ko mēs ēdam?
Nu, pastāv it kā tādas kategorijas, ka sabiedrība tiek iedalīta trīs daļās, ja tādi supergaršotāji, ir vājie garšotāji un tādi, kas viduvēji ir. Un viduvēji ir 50%, vājie 25%, man liekas, tie vidēji arī vidēji 50, vājie 25, stipri arī 25. Bet it kā tas stereotips, ka tikai tur vīna, tie degustētāji var izgaršot visas tās smalkās nienas tajā vīnā, tas tā patiesībā nav, bet ka patiesībā, kas varbūt mūs atšķir, tas, ka tie vīna degustētāji māk ietērt vārdos to, ko viņi sajūt uz mēles, jo tā kā, nu, Kārlis minēja, mums tā kā nav iemācīts apraksturot to, kas noteikti mūs mutē, mēs pārēc pasakam garšīgs.
Vai arī saka, es nezinu, pēc kā lai pasaka, kā tas garšo. Varu pateikt, man garšo vai negaršo, bet nevar noteikt, kas tas ir un kā tas garšo. Jā, laikam mums vārdu dažkārt pietrūkst. Tad sanāk tā, ka tad, kad mēs sakām, ka kāds tur vīna zinis raksta vai saka, ka viņš sagaršo tur Kalifornijas sauli vīnā, tas ir gan viņa izstēles spēja to nodefinēt, gan arī tiešām kaut kādu niansu uztvert tajā garšā.
Bet faktiski es vēlētos atsaukties, jo bija vēl viena studija, kur 54 vīna garšotājiem, es nekļūdos, devu pagaršot baltvīnu, ja? Un viņi to aprakstroja, nu, ar baltvīnu tādām garšu aprakstrojušiem vārdiem, kas ir, nu, parasti tie gaiši augļi, gaišās lietas, teiksim, tur nektarīns, persiks, citrons, ja? Un kamēr sāk no viņa parasti aprakstroja šokolāde, tur žāvāti augļi, plūmes, ja? Bet to baltvīnu, ja, ko viņi pirms nedēļas teiksim, apraksturēt tām balto vīnu garšām, pēc nedēļas to pašu dzēru tikai nokrāsot sarkanā krāsā, un viņi izmantoja sarkano vīnu tās garšu
īpašības kaut kāds apstāsts. Tad nozīmē atkal krāsa nospēlēja savu.
Nenormāli, jā.
Cik lielā mērā temperatūrai ir nozīme tajā, kā tā garša pa īstam tiešām mainās, vai mainās vienkārši mūsu uztver par to garšu?
Jā, nu, izstrādājot gelato, es varu teikt, ka jo augstāks ir izstrādājums, jo mazāk ir tā garša. Jā, un tajā garšā ir arī svarīga tie komponenti, kas izgaro arī no tā ēdiena. Jā, tā, ka mūsu smarža spēlē tur loma. Ja kaut kas ir augsts, tad tas ir cietāks. Tas nav tik viegli apēdams, jā, un tas arī traucē, tā kā es domāju, ieslēdzās cita traucējušo faktoru, kas neļauj izbaudīt to.
Bet tas nāk, jo augstāks ir, piemēram, nu, saldējums vai gelato vai kāds cits sasals izstrādājums, jo patiesībā mēs neesam spējīgi tur tik labi uztvert tur, vai tā ir tur kaut kāda konkrētā ogu garša vai tur vēl kāda cita, nu, kāds ir konkrētas saldējums. Jums ir tā kā papildus, tas jāpievieno, jāpanāk, tas ir diezgan spēcīgi tā garša, lai mēs tomēr ēdot augstu saldējumu sajustu šokolādu vai ābolus vai vēl kaut ko.
Divi veidi, kā panākt rezultātu. Numur viens ir pielikt daudz lielākā koncentrācijā. Tātad, jo augstāk, jo mēs gribam pasniegt, jo vairāk ir jābūt tai vielai. Otrais ir, ka mēs varam uzsildīt to masu. Ja? Tātad saldējums ir tipiski pie minus 18, gelato pie minus 12. Ja, līdz ar to tur ir divi faktori, kas parasti gelātu izstrādājumam ir ļoti pozitīvi. Daudz lielāks tas garš augu saturs un arī daudz siltāk tā temperatūra. Tā kā principā tas izstrādājums, kā senai Itāļi bija izgatavojuši, ir vairāk baudīšanai.
Jā, Aleksandram ir kaut kas piebilstams tikko.
Jā, par to pašu kā temperatūra ietekmē garš. Ir tā, ka jo augstāks produkts ir, jo parasti, jo mazāk mēs uztveram to garšu, gan jau daudz pagaršojuši, teiksim, kolu istabas temperatūrā, vai ne, vai izkusuši saldējumu. Tas ir parasti daudz, daudz saldāks nekā tas pats produkts tikai zemākās temperatūrās. Tā kā, jā.
Tā kā tas ir novērams. Jā, runājot arī par vietu, kurā mēs ēdam, ir tāds uzskats, ka, piemēram, lidmašīnā patiesībā esot mūsu garšas ir daudz, daudz, daudz tādas netika jutīgas, un patiesībā mēs nespējam sagaršot ļoti daudz nianses, esot tādā augstumā, un tad, nu, parasti arī, kad saka cilvēki, man lidmašīnā tas garšoja vai negaršoja, tas vairāk arī par tas, ko mēs sagaidām vai esam iemācīti no tā ēdienu, saprast.
Nu, tas jau faktiski arī tāds skaists piemērs, lai demonstrētu, ka tā garšas uztver nevis sajūta. Ir ļoti dažādi, patiesībā sakot, ļoti neviennozīmīgi faktori rezultāts. Un, nu, viens no tādiem nu, ļoti rafinētiem pētījumiem varēja apstiprināt, ka mūsu, nu, kāpēc mums arī, nu, kāpēc mums negaršo lidmašīnās, bet tā ir ļoti augstvērtīga pārtika, ne jau visur tiek mikroviļņu krāsni uzsildīts, ir jau taču, teiksim, arā bavie līnijas, kur tiešām ir, nu, izcils pavārs, kurš gatavojas, bet vienalga viņas, tas tā pārtika mums garšo mazāk nekā uz zemes. Kāpēc? Nu, vien lieta ļoti, tā tad, viens kritisks faktors, tas, ka troksnis, nu, lidmašīnā, jebkurā gadījumā tas fona troksnis ir daudz, nu, būtiskāks nekā uz zemes, un tas tā ir viens faktors, kāpēc mums tā garša tiek traucēta. Bet tad citu pētnieku savukārt bija konstatējuši, es aizvienuši nesen, ka ir noteikti veida ēdieni, kuriem galīgi nav nekādas problēmas. Un viens no tiem ir tomātu sula, ka tomātu sula lidmašīnās garšo tieši tās gan, nu, tā tad,
gan uz zemes, gan gaisā.
Jā, bet skaņa un tas spiediens un visi tie faktori dara īpatnēji tādu rezultātu, ka mums garšo tomātu sula patiesībā labāk lidmašīnās nekā uz zemes.
Cik tik pētīts, ir noskars tas, ka skaļš troksnis, ja tāda kāds ir lidmašīnās parasti, tas pamazina saldumu un dažreiz arī sāļumu ēdienu produktiem. Un tas dīvainā kārtā it kā pastiprino to umami garšu, kas ir tieši tomātos, zivīs un nu būtībā tajā, nu, tomātu sulas kokteili, Bloody Mary, ko pasniedz lidmašīnās.
Bet tad umami, vēlreiz sakot, nu, mums ir viens vārds, kas raksturotu, kas tā par garšu, lai mēs zinām, sagaršojot, tā ir vai nav umami garša. Nu, tādu sāļu skābs mēs visi zinām, bet kā pateikt, ka tas ir umami?
Nu, kā paskaidrot saldumu kādam cilvēkam, kas nepazīst saldumu? Nu, tomēr, jo mēs visi sajūtam, it kā mutis kaktiņos arī tā ļoti intensīvi, bet...
Kādos ēdienos mums sagaidīts?
Nu, teica sākumā soja un tomāti, bet tas nezinu, man šobrīd tā pasakot uzreiz, kas ir vienojošā garšas izjūta parmezānā un tomātos un sojā
arī.
Un sēnēs. Es nevaru pateikt, tas ir viens.
Jā, zrāvētā gaļā.
Jā.
Kūpinātā.
Kūpinātā gaļā arī ir, jā? Tad mums nav nemaz viena
nu,
vārda.
Tas faktiski, kas piešķir to māmī garšu daudziem produktiem, ir tā sauktamais monosodium glutamate vai MSG, vai tas garšas.
Pastiprinātais.
Jā, pastiprinātais. Tas tā ir tā umāmī garša. Varbūt daudz to nepiefiksē, bet tas tiešām ļoti ietekmē to ēdienu baudījumu, jo bija arī laikam testēts, kur bēbīšiem tagad deva tās pamata garšas, tur sāļu, saldu, rūktu, ja? Kamēr bēbīšiem nepatika rūktums, ja? Viņiem dabīgi patika gan saldums, gan umāmī. Bet man liekas, ka sāļums bija garš, ko viņi tikai iemācījās izbaudīt. Bet interesanti, ka umāmī mēs laikam dabā asociējam ar uzturvielām bagātu ēdienu.
Tad, nu, tas būtu vēl viens skaidrojums. Vēl par tām pašām garšām un par to, nu, tā ar teikt, konsistenci, ko mēs ēdam. Cik lielā mērā ir svarīgi, nu, piemēram, vai tur ir kaut kādi, es nezinu, viņas mēs prātā nāk cukurs un izkusuši cukura graudiņi vai neizkusuši cukura graudiņi. Tas droši vien mainīs to, kā mēs uzturam to ēdienu. Proti pašam tam kaut kādam materiālam, ja tā var teikt, ir jābūt kādam. Un kas notiek, ja, piemēram, tur kaut ko vairāk sasmalcina vai mazāk sasmalcina? Daži saka, nevaru ēst, ja salāti ir ļoti sīki sagriezti, liekas, ka mainās garša, nekā, ja tie ir konkrēti diezgan lieli gabali, tur vienalga, vai tie tomāti vai gurķi. Ir, Kārlim, es skatījos, Kārļa virzienā kā materiāla zinātniekam nozīme tam, nu, cik tā konsistence ir viendabīga vai neviendabīga, ko mēs ēdam?
Es domāju, ka tas daļiņu lielums nosaka to, cik viegli tā garšas eksplozija var būt mutē. Jā, tātad, jo smalkāk ir tās daļiņas, jo intensīvāk mēs sajūtīsim to garšu. Jā, ir interesanti, tur pistācijas gelato, kas saņem atzinību, tur pasaules lielākā ēdienu konkursā, viņi izdomāja uzlikt sāls pārsliņas virspusē. Ļoti interesanti. Sāls pārsliņas, ļoti plānas, dos to sāļu eksploziju mazliet, ja? Un tad nāks tā pistācijas garša. Ja mēs varam ļoti uzmanīgi tad izvēlēties, kāds būs tas sāļu lielums, kāds būs tas sāļu, kā būs sāļu forma, ja, mūsu ēdienos. Un sāls pasaulē mums ir tik daudz sālu. No kā mēs varam izvēlēties?
Jā, šeit ir tas salikums, kas parasti mulsina, nu, pieņemsim, iedomājies, ja tas ir saldējumu garša un sāls, nu, liek sākumā pilnīgi neiet kopā, vai, piemēram, nu, tas, ko atkal daudzi jau atzīst, ka tas ir garšīgi šokolāde un čilī, piemēram, jā, savienojums. Kā ir ar šīm, te, liekas, tām ļoti pretējām dažādām garšām, kas tā kā pēdējā laikā īpašnāk modē tā salikt kopā? Tas ir jautājums par mūsu audzināšanu un vienkārši kultūru vai mūsu konservatīvismu garšu izjūtā, vai patiešām ir kaut kādi brīži, kuros tās ļoti šķietam nesavienojamās garšas tiešām rada kaut ko patīkamu?
Nu, man liekas, ka tu jau ir dažādi aspekti. Viens ir tas, ka tas, protams, ir kultūras jautājums. Skaidrs, ka dažādi dzēšanas kultūras lielākā vai mazākā mērā tolerē teiksim tā saldus vai sāļus vai teiksim, nu, sapludināt šīs te garšas. Es domāju, ka ļoti daudz no mūsu garšas uztveres mēs faktiski nezinām, izejot no tā, kā nu, saldums vai sāļums var modelēt mūsu tās, to uztvērumu rezultātu. Man liekas, tas arī sasaucās, ko arī Kārlis minēja par tām sāļajām pārsliņām.
Tad ir svarīgs, mēs nezinām, cik ļoti plānā kārtiņā kaut ko sāļu uzliekot, ja patiesībā tās nianses atklājas.
Tas ir ļoti interesanti tagad. Es domāju, šis virziens nav izpētīts.
Tas nav.
Jā, mēs esam sākuši ievērot dažas sākumu soļus. Jā, un tagad ir vērts atkāpties un kā materiāla pētniekiem varbūt tad novērtēt, jā, to lielumu, to garšu, to, cik viegli tas arī lūst mutē vai izkūst, šīs mazās niancītes, viss ietekmē to garšu, bet mums nav zināms. Un uzklausoties jautājums, es domāju, ļoti labi jautājumi, bet mēs tikai sākam šo ceļu.
Bet tad rastos jautājums, ir vispār kaut kādas garšas, kuras mēs varam teikt, nu nepareizi likt tās kopā un tās nevar likt kopā, vai tad jau sanāk, ka patiesībā atkarībā no plānuma vai biezuma vai kārtiņas vai kā citādi, visādi varianti iespējami, vai tomēr ir kaut kāda abece, kur ir jāievēro?
Kuras nevar likt kopā? Nu, var uzklausīt, ko mūsu mātes un vecāki teikuši, ja? Es tiku uztaisīju skābo svaigskābēto kāpostu sorbetu. Cilvēki uz manim skatījās.
Pirmais
komentārs bija tikai nelikt pienu klāt. Labi, tas nāk no vecākiem. Es tāpat tas nebūtu pielicis pienu klāt, ja? Jo tur vienkārši vēdrā nebūs vēlamā reakcija. Tā kā jāsaprot to, kā ķermenis reaģēs uz to. Un es domāju, atkal mums nav daudz iemācīts, kādas ēdienas mēs varam vai nevaram likt kopā, vai drīzāk vecāk vienmēr tur ir devuši tos ēdienas, kurus var likt kopā, un mēs neesam prasījuši šo jautājumu.
Tā kā vienīgais ierobežojums ir tas, ko mūsu vēders var vai nevar panest, var teikt salikumos, pārējais ir mūsu interpretācija. Un noslēdzot mūsu sarunu, kā mums dzīves laikā mainās tās garšu uztvers un garšu, un cik lielā mērā mēs esam, var teikt, atvērti jaunu garšu iemācīšanai, vai tas ir, kā saka, ja bērnībā neielika šūpulī, tad arī dzīves laikā diezgan konservatīvi būsim ar garšām. Ir kādi pētījumi, ir kādas jūsu pašu idejas?
Nu... It kā ķermenis, tā kā, attiecīgi, nu tās garšas mainās no laika pa laikam, jo tas ķermenis kaut kā simbolizē, ne, nu signalē mums ar to, kas mums nepieciešams, ar to, kas mums garšo. Parasti tas, kas mums garšo, mūsu ķermenim arī nepieciešams, teiksim, ir tie periodi, kur, teiksim, vairāk garšo tomāti vai brokoļi, nu mums acīm redzot nepieciešams tās vielas. Bet, protams, šis strādā, kamēr vien nepāriet uz ļoti pārstrādātiem produktiem, kur ir, nu, visādi konservanti, mākslīgas krāsvielas, garšu pasilinātāji, jo, nu, tas nav kā mūsu ķermenis dabīgi tāpā funkcionē un atšķir lietas.
Gribētu turpināt to tēmu, tātad, ko ķermenis prasa, ka mēs esam maz, tad mēs esam ieprogramēti, ka mēs meklēsim cukuru, ja? Jo cukurs tur enerģija, ja? Sāls ir tur dabīgi, mēs nemeklēsim rūgtas vielas, ja? Jo rūgtums saistās ar indi. Ja, tā kā es domāju, šie galvenie rādītāji mums liek izvēlēties tos ēdienus, ar ko mēs sākam, bet padomājiet, kā tas rūgtums ienāk mūsu pasaulē, ka mēs kļūstam vecāki. Padomājiet, kā tas čilī, kā tas asumiņš tagad ielaužas iekšā mūsu ēdiena asortimentā. Ja, tā kā es domāju, notiek tāda kaut kāda attīstība, vai tas ir tāpēc, ka tirgus mums iepazīstina ar šo... ar citiem garšu piedzīvojumiem, vai mēs meklējam lielāka variācijas, nevar saprast, bet...
Droši vien gan, vai ne, jo patiesībā jau arī nevar salīdzināt, cik daudz iespēju kaut ko jaunu sagaršot, ir kaut vai tas, ka mums ir iespēja ceļot uz dažādiem reģioniem, ja mums tādu nav, tad droši vien daudzas garšas mums vienkārši dzīves laikā nemaz neparādās, kā iespējams.
Bet, tad man liekas, ka vēl varbūt viens aspekts, jo viena lieta, droši vien, viena dimensija visā šajā stāstā, droši vien, tā, ko pēta uzturzinātni, pārtīkas tehnoloģija un arī dietoloģija, un tas ir tas, ka patiešām nu, noteiktā dzīves periodā vai noteiktā situācijā mūsu ķermenis vienkārši prasa vairāk sāļu vai sāli, dažkārt tas var būt patoloģiski, dažkārt nē. Otrs aspekts visā tajā ir, man liekas, tas, ka nu, mēs jau mainamies, mūsu pieredze mainās dzīves gaitā no tā izriet, ka, protams, ka mūsu tā sajūta pieredze, viņa nav nekas ļoti atšķirīgs. Skaidrs, ka viņa arī mainīsies dzīves gaitā. Bet šajā aspektā, protams, ir interesanti, nu, kā tad tas mūsu, kā tā mūsu uztvera transformējās dzīves gaitā un kas ar viņu notiek un... Man liekas, ka viens vēl aspekts, kas vismaz man šķiet ārkārtīgi svarīgs, ko mēs neskārām iepriekš, ir tas, ka nu, ēdienu krāsa. Nu, labi, viens tas, ka mēs varam saistīt ar to konkrēto augu vai sākotnējo produktu, bet otrs tas, ka krāsas cilvēkam tipiski rada emocionālu reakciju. Teiksim tā, pēc noklusējuma, ja mēs vērtējam krāsu, tad mēs iegūsim kaut kādu emocionālu reakciju. Respektīvi, to ļoti labi var izmantot nu, lai darītu kādu ēdienu tīkamāku vai netīkamāku. Vai, nu, tas ir ļoti vienkāršot izsakoties, bet nu, tā ir ļoti būtiska komponente, lai ēdienu padarītu, nu, pielāgot kā,
vajadzībai.
Jā, konkrētā vajadzībā. Viņi diezgan maz izpētīti. Piemēram, savulaik bija laboratorijā tāds viens pētījums, ko mēs nu, uzsākām. Mums viņš dažādiem redzēja tālāk neattīstījās par to, kā slimniekiem diētas nu, to pārtiku padarīt tīkamāku, izejot no tā, ka nu, var jau kaut kā krāsu padarīt sakrīgāku, vai ne? Nu, tas tā pārtika, viņi tur ļoti maz kalorijas, vai, nu, kas, kuram slimniekam ir vajadzīgs, bet izmantojot krāsu, tieši to ēdienu var padarīt tīkamāku, un, ja jau tas ēdiens ir tīkamāks, tīri no krāsas viedokļa, izejot, nu, tad jau arī tā atvesļošanās varētu būt.
Tad viss process aiziet daudz, daudz veiksmīgāk. Jā, lūk, te arī jauni, kā saka, horizonti, ko pētīt, gan ne tikai runāt par to, kā mums vairāk kāds grib pārdot no marketinga viedokļa un varbūt tiešām vārdu tiešajā nozīmē iebarot, bet labā nozīmē, kā padarīt kaut ko tīkamāku, ja tas tiešām ir konkrētajā dzīves situācijā jāēd un kā citādi to negribas ēst. Nu, katrā ziņā vielu pārdomām, es domāju, gan ēdot, gan gatavojot ēdienu. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju un kognitīvo zinātņu pētnieku Jurģi Šķilteru un inženieri gelato blissaldējumu radītāju Kārli Agri Gross ar dēlu Aleksandru šodien viesēmies pie jums raidījuma studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs salika muzikālos akcentus šajā stundā un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!